Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų namuose UCAT komentaras. Džiaugiuosi tuo, kad Kristus prisikėlė, su to visus sveikinu. Galbūt bus truputėlį keista, kad pirmoji laida Velykose norėtųsi šnekėti apie kažką tokio labai teologiško, labai velykiško, o šios dienos eteryje kalbėsime, aišku, apie krikščionis, kalbėsime apie politinį ir visuomeninį gyvenimą, apie demokratiją, ką gali žinot, galbūt prieisime netgi iki ekonomikos. Šiandien laidoje su mumim kartu yra Aistė ir Lukas.
Labas vakaras.
Sveiki.
Na ir už lango ištikimasis Liutauras. Šiandien, kaip sakiau, pradėsim kalbėti nuo politinio ir visuomeninio gyvenimo, tai aš matyt, kaip kunigas mažiausiai galėsiu apie tai pasakyti. Tik tai vienas prašymas. Kalbėti apie politiką nereiškia politikuoti. Mes čia susirinkame nespręsti esminių kažkokių labai konkrečių klausimų. Aš suprantu, kad už pusmečio rinkimai, tai netrukus prasideda visos tos rinkiminės akcijos ir pažadai, ir kiekviena pusė turi kitai priekaištų, ir štai kaip tie blogi, o po to neblogi, kaip vieni nevykdo pažadų arba kiti nevykdo pažadų. Tai šitos klausimus palikite tiesioginiams debatams. O mes kalbėsim bendrąją prasme apie krikščionybę ir politiką. Taigi, kaip jums šiaip vat, dera, nežinau, Kristaus prisikėlimas ir va tokie klausimai, ar neišmuša iš velykinės nuotaikos? Lukai, Aistė?
Tai Jėzus kaip istorinė asmenybė buvo įdomus dėl to, kad žinome visi puikiai, kad jisai gimė ir augo ir mirė Izraelio žemėje. Ir žydai jau tūkstančius metų jie laukė Mesijo, kurį matė kaip kartu ne tik dvasinį, bet ir politinį išgelbėtoją. Tai yra ta, kuris padėtų Izraelio tautai suklestėti visapusiškai.
Ar tai pavyko, ar pateisino Jėzus tas viltis?
Ir būtent jo istorijoje, kurią mes visi po didžiosios savaitės dar kartą prisiminėme ir žinome tikriausiai puikiai, matėme kelis epizodus, kai žmonės, kurie sekdavo paskui Jėzų, kurie jo klausydavo, kurie jam užduodavo klausimus, jie lenkė stipriai į politiką. Ir jie užduodavo tokius klausimus, ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, užduodavo klausimus susijusius su tuometinė politinė valdymo sistema. Na,
jeigu prisiminsime tą klausimą apie ciesorius mokesčius, tai prisimenom, kodėl uždavė jį. Ne todėl, kad norėjo sužinoti, kaip reikėtų daryti, bet dėl to, kad norėjo prigauti ir taip nužudyti. Mhm. Gerai, iš tiesų, iš vienos pusės Jėzus gimė, norėjasi kažką pasakyti. Šipsaisai gražiai. Kągi, iš vienos pusės Jėzus iš tiesų gimė konkrečioje istorinėje tekmėje, gimė ir politinėje tam tikroje sistemoje, ir kaip Lukas sakė, iš jo laukė. Iš vienos pusės laukė to mesijo, kuris juos išgelbės ir kurio laukė ilgus metus, bet to pačiu ypatingi to išgelbės laukė politinėme kontekste. Ir vėlgi, kaip suprantame, laukė ir nesulaukė. Ir galbūt tai buvo viena iš tų priežasčių, kodėl nemažai daliai žydų buvo sunku priimti Jėzų kaip kitokį mesiją. Ir štai Jėzus netėjo pakeisti tuometinės politinės sistemos kaip tokios. Jis atėjo pakeisti žmogaus. Ir šiandien mes pradėjom diskutuoti nuo 440 klausimo UCAT'o. Ir jis skamba, ar krikščionis įpareigoti dalyvauti politinėme ir visuomeninėme gyvenime. Iš vienos pusės klausimas apie visus krikščionis, ten apačioje bus truputėlį pastraipa mažytė, kuri aiškina apie kunigų ir viskupų dalyvavimą, tai čia yra dar kitas dalykas, galėsim ir apie tai paklausti, bet pradėkime nuo to, kaip krikščionis galėtų arba turėtų būti susiję su politika ir visuomeninėje veikla. Lukai, esi krikščionis, bent jau kiek žinau. Taip. Tai tavo požiūris ir tavo aplinkos krikščionių požiūris į politiką, įsitraukimą į politiką, į tą visuomeninį veikimą, kiek yra prasmės, kiek reikia ir apskritai ar turėtų įsitraukti krikščionis, kuria dalimi, tai yra, kiek krikščionių turėtų įsitraukti, kiek neįsitraukti ir ką reiškia apskritai įsitraukti.
Tai labai gerai, kad jūs pradžioje laidos pasakėt, kad mes nesiruošėme čia politikuoti ir aptarinėti to, ką praeita valdžia žadėjo ir ką žadės būsima. Ir tai yra svarbu dėl to, kad galima politiką nuredukuoti iki partijų. Bet aš manau, kad politika yra žymiai daugiau. Tai politika yra tai, kas apima mūsų gyvenimą nuo pačių paprasčiausių sričių iki kertinių sričių. Tai todėl krikščionis, kuris yra tas pats pilietis, tas pats visuomenės atstovas, jisai privalo išreikšti savo poziciją ir privalo dalyvauti politikoje. Ir
ar kiekvienas Lietuva... krikščionis?
Ar kiekvienas?
Uh-huh. Ar kiekvienas krikščionis privalo dalyvauti politikoje?
Manau, kad kiekvienas krikščionis, kuris yra pilietis tos valstybės. Ir jeigu tai leidžia jam aplinkybės, nes žinom, kad yra kontemplatyvių vienuolių, kurie turbūt sunkiai galėtų sau leisti domėtis politika, domėtis aktualiais tuo metu klausimais, tai aišku visada yra išimčių, bet tai tik...
Tuos krikščionis dar palikime truputėlį, apie juos dar vėliau pašnekėsime, apie tuos vat, kitus tuos krikščionis. O dabar kalbėkime apie šituos va, krikščionis.
Tai tada be jokių kalbų, būtinai. Dėl to, kad yra pasakymas, kad tyli dauguma atsisako teisų į daugumą. Ir Lietuvoje dauguma yra krikščionis. Sutikime, kad ir apklausos
taip sakant,
tai rodo.
Na, vadinkim taip, dauguma yra pakrikštytieji. Nes jeigu taip jau žiūrėtume iš esmės, iš vienos pusės krikštas jis garantuoja, kad esi krikščionis, bet iš kitos pusės krikštas iš tiesų nieko dar nepadaro, jeigu žmogus negyvena krikščioniškai. Tai matyt, dėja šiais laikais vertėtų sakyti, kad dauguma nėra krikščionis, o dauguma yra pakrikštytieji. Nes jeigu elgiuosi nekrikščioniškai, nesilaikau arba visiškai prieštarauju tam, tai nežinau, kiek žmogus yra krikščionis, kaip to labiau žinome, kad žmogus gyvenadamas sąmoningai sunkioje arba didelėje nuodėmėje, jis atsisako Dievo malonės, dabar neatsimenu, kas yra pasakęs, jis gyvena, taip tarsi atsisakytų, tarsi būtų jau atsisakęs krikšto malonės, o tai reiškia gyvena kaip nekrikščionis, kaip pagonis. Tai tarkoj, didžioji dauguma yra pakrikštytojų. Atsiprašau, tai galvau šitoje vietoje pridurt. Na,
taip,
tai labai gerai.
Labai svarbus faktas. Bet jeigu lygintume su valstybėmis, kai kuriomis ypatingai, pavyzdžiui, vakarų Europos, tai Lietuvoje dar ta situacija yra pakankamai gera, žiūrint iš to, kiek yra tų krikščionių, kurie tiek savo, sakykime, celėje yra krikščionis, tiek visuomeninėme gyvenime.
Gerai, Lukai, truputėlį dabar turime skambutį, galėsime ir išsiaiškinti, kas skambina, ar pakrikštytasis, ar iš tiesų krikščionės.
Mums skambina Matilda iš Panevėžio, taigi gerbė Matilda, prašom, klauskite.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius, tai jau kaip supratau, krikščionis greičiausiai.
Krikščionis. Man, kadangi jūs pradžiai sakėt, kad galima, kad supratau, ne vien tik tai klausimą pasakyti, o gal ir pastebėjimą kažkokį.
Taip, jeigu jisai tai... nebus, taip sakant, jau taip jau šališkai politiškas, nes, kaip sakiau, gerai.
Kai jūs pasakėt, kad būtent apie Kristų ir politiką, ir aišku, iš karto ateina mintis, kad jis laukė to mesijo ir panašiai, bet jis buvo ne tuo, ko laukė. O man tokia asociacija kilo, kad juk Kristus atnešė laisvę ir kuo daugiau tų laisvų žmonių bus sprendžiančių kitų žmonių likimus, tai tuo ir bus švaresnė ta politika ir tas gražesnis žmogus. O kad būtų, reiškia, su Kristumi žmonės politikoje, tai gal tada ir klydę išdrįstų prisipažinti ir klaidą padarė. Na vat ir kuo tas Kristus ir politika, jeigu mes ateisim su nuolankė širdim ir su švaria širdim, tai ir politika bus graži ir gera. Aš taip norėjau pasidalinti,
Kągi, jūs pakomentuokite. Ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę. Tai... Aš gal mes truputėlį, Lukai, leisiu tau pratesti ir po to aš sugrįšiu prie šito skambučio. Užsirašiau kelias mintis, kuriuom norėsiu po to pasakyti, bet jau nutraukiam šiek tiek tavo mintį.
Tai Gali mintis pratest? Buvo apie tai, kad tyli dauguma, kaip sakiau, atsisakė teisų į daugumą. Ir Lietuvoje, sakykime, mes dar turim tą daugumą, Bet kuo mes būsim tylesni ir būtent gyvenimas būnant krikščionių oficialiai nekrikščioniškai ir yra tas tylėjimas. Ir kuo tu gyveni tyliau, tuo tu mažiau besi krikščionis. Ir o buvimas netyliu, tai yra skelbimas kažko, tai ir yra, sakyčiau, tas dalyvavimas politikoje, nes mes kiekvienas esam pašaukti evangelizuoti ir ta evangelizacija yra skirtingose lygiuose. Viena iš evangelizacijų yra mokint vaiką poterių, kita yra darbovietėje sudrausti, pavyzdžiui, apšnekinėjantį, o dar kitas lygis jau yra viešumoje.
Pačiam gyventi.
Nu taip, gyven pačiam. Tai tas gyvenimas, jisai yra ir viešumoje, ir būtent savo nuomonės išreiškimas per rinkimus, savo nuomonės išreiškimas klausimais, kurie yra sprendžiami politikoje, taipogi galima jį žiūrėti kaip į evangelizaciją.
Čia iš tiesų sugrįžtant prie tos tylios daugumos, kuris sako savo teisių, Velykų tam tridienį teko šnekėti su žmonėm ir, na, gal nuskambės taip ne visai gražiai eteryje, bet sakau, na, man iš tiesų gaila, kad mes katalikai esame liurbiai. Tai yra, kad mes esame tiek, na, arti tos pilnatvės, kurią Kristus davė, tai reiškia ir šventas raštas, ir sakramentai, ir visos kitos malonės, tiek savimi esame, na, patenkinti, kad mes esame praradę savo apaštališkumą. Mes esam savim patenkinti ir esame jaučiamės tiek saugus ir tiek, na, dominuojantis, kad net nejaučiame, kad iš tiesų netgi ne tai, kad, na, kažkokios išorinės jėgos mus pavulkas pultų, pavulkas kaip ir atrodo dar nepuola, bet mes prarandame vieni kitus. Su kiekvienais metais, vat, tų, kurie jaučiasi tokiais patenkintais, vis daugiau iš tų, kurie yra krikščionis, tampa tiesiog pakrikštytaisiais. Ir čia yra viena iš didžiausių problemų. Mes matome aplinkui, aišku, dar vis daug bažnyčių, galime girdėti Marijos radijoje kasdien transliuojama mišių auka, kas kart galime per televiziją matyti transliuojamas mišių aukas vienose kitose miestuose, nu, mažesnėse miesteliuose vyksta, na, tam Velykų procesijos ar viešos didesnės, Vilniuje bus per devintinės vėl ta didžioji procesija. Kaip ir atrodo, na, vyksta, dar yra ta krikščioniška dvasia, pulsuoja, bet, na, jį pulsuoja, pagal kas sakyčiau, taip iš geroko pagreičio.
Iš tradicijos.
Iš tradicijos, iš to pagreičio, kad, na, taip yra, taip ir lygti ir turėtų būti, bet daugelis jau prarado tai, o kame yra prasmė. Kokia prasmė viso to darime ir tol, kol yra, na, kaip sakant, dar tų vyresnių amžiaus žmonių, kurie ten per procesijas visokius dalykus ten neša, tol jos ir vyksta. Kiek yra tarptų žmonių jaunų, kurie tai darytų? Ir nedaro ne dėl to, kad jie būtų blogi, bet jie nemato prasmės, jie nesupranta, kam to reikia. Liūdėjimas, kam aš tikiu širdyje ir man viskas, man reiškia viskas gerai. Tai dabar truputėlį sugrįšiu prie telefono skambučio. Prieš tai skambinusi Matilda mums kalbėjo apie Kristaus atneštą laisvę ir vat, kokia tai yra dovana ir kaip tai galėtų mums padėti. Iš vienos pusės savai meišku, laisvė yra didžiulė dovana, didžiulė malonė, bet taip pat žinome, kad tai ateina ir su atsakomybė. Ir šį kartą tą laisvę galėčiau taip, na, pabandyti vizualiai pavaizduoti kaip važiavimą arba su dviračiu, kuriame yra apsauginiai ratai, arba kai, na, vaikas mokosi, o dar tėtis iš nugaros, reiškia, prilaiko tą dviratį. Tai iš vienos pusės norim važiuoti to dviračiu ir yra gera, bet jeigu prisiminsite ir savo vaikystę, prisiminam, kaip nenorime, kad mūsų tos ratukus nuimtų, arba kad tėtis paleisti, taip ir norės, kad visą laiką jisai bėgti iš nugaros ir, reiškia, mus ir prilaikytų truputėlį pastumtų, reiškia, būtų dar ir lengviau važiuoti. Tai kaip ir noras naudotis laisvę ir, sakant, visi žino, kad čia mano teisės, ir pamiršta, kad yra, reiškia, pareigos arba atsakomybės. Arba nepamiršo, tiesiog nenori jų prisimti. Nes ten, kur yra atsakomybė, ten, na, laisvė atneša savo kainą prie tų visų džiaugsmų. Todėl taip, dovanota laisvė yra. Bet tam, kad žmogus ryštusi ją naudotis, jisai turi prisimti atsakomybę. Ir čia viena iš didžiausių, aš nenoriu sakyti jaunimo problemų, savo čia yra viena iš didžiausių žmonijos problemų. Ir nepriklauso nuo amžiaus, galima žiūrėti, vyresniai žiūri, jaunsi sako, va, mes tai buvome atsakingesni. Gal ir tai buvo, bet lygiai taip pat į juos žiūrėjo ten jų tėvai arba jų seneliai. Taip, kad mes galim žiūrėti per visą skalę. Nes jaunesni visą laiką žiūri į vyresnius, tik tai problema yra tame, kad žiūri tam tikrasme kaip per padidinimo stiklą. O tai reiškia, jeigu seneliai apsileidžia vieną kartą, tėvai apsileidžia 10 kartų, o vaikai apsileidžia 100 kartų. Aistė, ką nori pasakyti?
Tai čia gal su ta laisva valia yra, kad Dievas davė, kad gali rinktis atsakomybę, arba tu jas nori, arba ne?
Tai čia taip, laisva valia, bet... esminis dalykas, jeigu tu nenori atsakomybės, tu prarandi laisvę. Nes tada tu tampi priklausomas. Tu nustoji spręsti, prisimdamas atsakomybę, ir atsiduodi į, nežinau, į gyvenimo postumių, į situacijų, į kitų žmonių rankas ir pradedi tarsi gyventi laimingai, bet iš tiesų tu nustoji būti žmogumi. Tu prarandi savo veidą, tu prarandi, na, ir savo, sakyčiau, netgi orumą. Tu tampi niekuo, nes būdamas kažkuo tu sprendi ir kuri savo gyvenimą. Esi bendra kurėja su Dievu. Jeigu atsisakai šitos dovanos ir šitos malonės, viskas. Tu nebesi tas, kuris gyveni kaip žmogus. Tu ne tik atsisakai šiuo atveju, reikėtų pasakyti ten krikšto, kai kalbam, ten su nuodėme ir visko, bet tu atsisakai savo žmogiškumo. Ir aišku, kai kalbame, vat, nu, politiniam lygmenyje, jeigu žmonės atsisakė savo tokio žmogiškumo, užkopė pakankamai aukštai, tai vargas mums yra. Gerai, ir kitas, dar ką nors norėjau pasakyti dėl laisvės. Gerai, ir kitas dalykas yra apie klaidos pripažinimą. Yra gera ir svarbu tikrai pripažinti klaidas. Pats, kol dirbau parapijoje, praktikuodavau, na, jeigu, aišku, ką nors tokio stipresnio padarydavau, tai jau tokio kaip nors, pažiūrėjau, kantrybės pritrūkdavo, tai stengdavausi nelaukti. Bet šiaip kartą metuose, dažniausiai ten prieš naujuosius metus, atsiprašydavau už tai, ką prisimenu iš tiesų. Ne taip, kad maždaug atleiskite, jeigu tą padariau, o galbūt aną padariau, kaip neretai žmonės sako per išpažinti, tai nesuprantė, ar jis čia atsiprašo, ar jis įvardė dalykus, kurie galėjo įvykti, bet neįvyko. Tai labai konkrečiai bandydavau atsiprašyti dėl to, kad na, tikrai žmogus klysantis esu ir kantrybės pritrūkdavo, ir meilės pritrūkdavo, ir dar visokių kitų dalykų, ir dėl to labai konkrečiai atsiprašydavau. Problema su atsiprašymu dažniausiai seka tame, kad atsiprašyti galima, bet problema, kaip mes reaguojame į tą atsiprašymą. Dažniausiai aplinkiniai žmonės priima atsiprašymą kaip silpnybę ir tuo pasinaudoja tave sunaikinti. Turime skambutį.
Mums skambina Janina iš Vilniaus, taigi prašom, gerbiama Janina, užduokit klausimą ar komentarą.
Per amžius.
Mano nuomonė, dėl to tikėjimo, kad nusilpęs toks tikėjimas yra, nelabai žmonės žino, kas yra kas. Tai viena iš priežasčių tai, kad prasidėjus atgimimui nebuvo sudaryta katechizacijos programa, nebuvo katechizuojami suaugę žmonės, kurie tiesi staiga tą visą sužinojo, kur yra tiesa. Ir tai atsiliepė. Ir vėliau tiesiog iš mano patirties žinau, iš pažįstamų, kad suaugę tėvai mokėsi to tikybos dalykų iš savo mažų vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų, kurie ten mokinosi. Tai vat, ir toliau tos maldaknygės kaip ir išnyko, ar sąžinės apiskaitos jau turėtų būti seniai papildytos, nes tas piktasis labai gana gudrus ir tų nuodėmių visokių, o tos ribos, žinot, labai išsitrynusios yra. Žiniasklaida prisideda prie to, kad žmonės jau nebeskiria, kur nuodėmė, kur ne.
Tvarkoji. Gerai, ačiū labai, ponia Janina.
Dar norėčiau, ir sakykime, apie šventas mišės aplamai rekolekcijų reikėtų bent jau, kad nes senose maldaknygėse man vat, beveik 60 metų, tai žinau, ką tai reiškia, kunigas išeina, ką jisai daro, kiekvienas veiksmas ir įsigyveni į tai. Tai va tiek, tada norėčiau komentarų.
Gerai, dėkui labai jums. Na, manau, galim drąsiai pripažinti, kad bažnyčia, Lietuvos bažnyčia iš tiesų, na, ne iš piktos valios, bet gerokai prašovė per, na, ar, ne, ar galėjo neprašauti, truputėlį pakalbėsim ir apie tai, bet gerokai prašovė atgimimo pradžioje, kada tikrai minios plūstelė į bažnyčias. Bet prisiminkime, iš vienos pusės minios plūstelėjo į bažnyčias, iš kitos pusės tos minios plūstelėjo pas kunigus, kurių nemaža dalis didžiąją savo kunigystės dalį praleido uždaryti ir izoliuoti. Jie neturėjo galimybės ir teisės katechizuoti, neskleisti ir nešti tą tikėjimą. Ir šia prasme tapo na, nepajėgus atsiliepti į tą užgimusi poreikį. Iš kitos pusės, kai paplūdo tokios gausybės žmonių, kunigai tuometiniai spėjo vos na, teikti sakramentinius patarnavimus. Tai iš vienos pusės tikrai būtų gerai buvę, jeigu na, būtų naujas programos ir viską, bet supraskime, iš vienos pusės reikia tom programom sukurti ir laiko ir reikia žmonių, kurie galėtų tai perteikti iš tiesų tinkamai. Galim prisiminti iš tiesų pirmosios tikėjimo pamokų mokytojus arba mokytojas, kas jais buvo ir kokį pasirengimą darė ir jį galim suprasti, kad buvo žala ir per tai padaryta, bet iš kitos pusės nebuvo tų, kurie galėjo tai daryti ir staiga atsirado poreikis, atsirado noras. Tai galim žiūrėti gal į praeitį ir sakyti taip, deja būtų buvę geriau, jeigu būtų buvę kitaip. Bet iš kitos pusės, na, žinot, nereikėtų, aišku, visko suversti vien tik tai bažnyčiai. Todėl, kad, kiek aš prisimenu, jeigu aš teisingai prisimenu, jeigu ne, galit, nu, kas nors parašyti žinutę arba paskambinti. Tas, mane kažkur kažkas mokė, dabar nepasakysiu kas, kad bažnyčia yra ne tik tai kunigai. Kad kiekvienas pakrikštas yra bažnyčios dalis. Tai jeigu sakau, kad kalta bažnyčia, tai sakau, aš kaltas. Tai va, šiuo atveju su šiuo laikiniam technologijom, kai ir mes norime, mes susirandame, jokai sako per Google visą gali, ko norim informacijos, visokiausiom kalbom. Tai iš vienos pusės pasakyti, kad nėra galimybė sužinoti arba gilintis, problema aišku, kad nėra noro. Iš kur tas noras, vėlgi, čia dar visokiausių dalykų. Tai darom tai. Rekolekcijų yra, jūs pasižiūrėkite internete, kiek jų vyksta. Ir kai kurios iš tiesų na, būna, kad neįvyksta dėl to, kad žmonės na, nesusirenka. Tai yra dirbama, yra daroma ir kita problema, kiek atsiliepama. Tai matyt, tiek būtų apie ir katechezės, ir apie visą suvokimą. Svarbiausia, kad norėtumėte bręsti, aš manau, kiekvienas savo mieste, didesnėme arba mažesnėme, surasit galimybę. Ir jeigu eisite pas savo parapijos klebonus arba kunigus, sakyti, klausykite, mes labai norime, vat mes esame grupė žmonių, kurie norime, nežinau, skaityti, studijuoti Bibliją, mes norime nagrinėtis liturgiją. Tai, manau, kiekvienoj parapijoje kunigai tik apsidžiaugs, kad yra tokių žmonių. Tai matote poreikį, eikite, kreipkite, prašykite ir imkite iniciatyvos, kad nereikėtų kunigams surinkinėti jūsų. Sakykite, mes norime ir aš žinau, va, dar žmonių, aš tą pakviesiu, na, šitą bendrai ir viskas. Ir aukime kartu, bręskime tikėjimą, mums reikia jūsų pagalbos. Mes visi esame bažnyčia. Ir mes grįžtame vis dėlto prie politinių klausimų ir prie visuomeninių klausimų. Tai, Aiste, kaip tu dalyvauji politinėme gyvenime?
Tiesiog, aš kiek tai bandau gilintis į tai, bet taip, kad labai stipriai tai ne.
Ta prasme, nebalsuoji?
Ta prasme, vieną kartą esu balsavus, kai man buvo 18 metų per prezidento rinkimus, prezidentės.
Ar neklausiu, už ką balsavai, tai visiškai šiuo klausimu yra nesvarbu. Tai yra, kaip sakant, balsavimas mūsų pareiga ir tuo pačiu mūsų sąžinės klausimas. Kad balsuodami mes pasidomėtume, už ką balsuojame, gal truputėlį istoriją pažiūrėtume irgi vėlgi po to, kas ką pildo, kas kokius pažadus pildo arba nepildo, kas kokias vertybės palaiko arba skatina ir kaip prieš kiekvienus na, rinkimus primenu brangieji, na, rinkdamiesi žiūrėkime, už ką balsuojame, nesivadovaudami nei čia kažkokių kalbinių dalykų, nei gyvenamosios tam tikros vietos, nežinau, visuomenės padėties užimamos politiko. Bet žiūrėkime, kaip jis gyvena, ką jis sako, ką jis skelbia ir kokius darbus daro. Ir tokių žmonių, vėlgi, manau, kaip sakė, kiekvienoj partijoje įvairiausi yra, tai nepradėjom kalbėti vėlgi, bažnyčiai niekada negali, neturi ir negali pasisakyti už kažkokią konkrečią partiją, sako, jeigu vieną dieną bažnyčia susietų save su kažkokia partija, tai kitą dieną arba kitais metais jinai gali tapti našle. Tai to matyti nereikėtų. Tai vat vienas iš dalyvavimo politinėme gyvenime būdų yra būtent savo valios išreiškimo. Ir kadangi žinome tuos procentus, kiek savo valią išreiškia, galima būtų truputėlį paverkti dėl to. Deja, dažnai būna, kad žmonės verkia po to. Pirmiausia, neina balsuoti, po to verkia, vai, kokia reiškia prasta valdžia, arba kaip ten kažko nedaro, arba kaip tik daro ne tai, ką reikia. Rengėjai, tai iš vienos pusės eikite ir balsuokite. Iš kitos pusės, kai kalbame apie krikščionių dalyvavimą politinėme arba visuomeninėme gyvenime veikloje, tai galima kalbėti ir apie tiesioginį, ne tik domėjimąsi, bet galima kalbėti apie dalies žmonių visiškai tiesioginį dalyvavimą politinėje veikloje arba netgi politinėme veikime. Jeigu mes norime, kad mūsų valstybė gintų krikščioniškas vertybės, gintų žmogaus orumą, tai, brangiai, o kaip to pasiekti, jeigu krikščionis nebus politikoje? Kaip aš galiu prašyti iš žmogaus, kuriam bus visiškai svetimos krikščioniškos vertybės, kad jisai jas gintų? Arba jisai jas jeigu galima sakyti, tai propaguotų, tai yra skelbtų ir liudytų. Jeigu jis ne krikščionis, jeigu jis krikščioniškai negyvena, tai jis to negalės daryti. Tai viena iš, manau, iš tų galimybių ir pareigų, čia kalbam savaime, aišku, būtent apie pasauliečius, tai yra su savo įgūdžiais eiti ir veikti tenai, keisti sistemą iš vidaus. Ir jeigu tai bus žmogus gyventis iš tiesų pagal Dievą, jeigu tokių žmonių bus daugiau tenai, žinot, yra tas pasakymas, vienas karys laukia ne karys, ne? Bet tai jeigu tas vienas karys atsives dar kitą karį, dar penktą, dešimtą karį, tai žiūrėk, vieną dieną tai bus jau dauguma. Todėl vertėtų eiti ir eiti ne vienam. Bet vėlgi, visus sprendimus spręsti Dievo akivaizdoje. Ir kartais gali tekti priimti nepopuliarius veiksmus, bet kokiu atveju nepriklausomus ir pagal Dievą. Tai kitas dalykas, gal ten pakalbėsime dabar apie dar truputėlį ir kunigų ir bažnyčios galbūt dalyvavimo politinėme gyvenime, o šiuo atveju turime trumpą žinutę. Liutaurai.
Klausytoja, Vincenta, tai prašo, garbė Jėzui Kristui, juk šventas tėvas, turimą omeny popiežių Pranciškų, rūpinasi pasaulio žmonėmis, susitinka su vyriausybių vadovais, ar tai yra politika? Kaip ir ne. Čia kaip reikėtų tą suprasti? Klausia Vincenta.
Gerai, dėkui Vincentai už šį klausimą. Kas nors norėtumėt pakomentuoti?
Tai jisai susitinka su valstybių atstovais, su valstybių kaip darinių, kuriuose gyvena tie katalikai, kurie visi vienijasi į bendrą bažnyčią, kurios vadovas yra popiežius, nariai. Jau pamiršau sakinio pradžią. Tai popiežius, kai keliauja per tas visas valstybės, susitinka su vadovais, tai jisai keliauja kaip tas bažnyčios vadovas, kaip bažnyčios galva. Ir kas vienyje tuos du vadovus, valstybės vadovai ir popiežių, kad dalis tos valstybės gyventojų, galima sakyti taip, savotiškai pavaldus popiežiui. Tai dėl to, galima sakyti, popiežius yra kaip savotiškas diplomatinis atstovas.
Ir šioje vietoje, sakyčiau, dar reikėtų iš vienos pusės, mes galime kalbėti apie popiežių kaip katalikų atstovą. Neatsimenu, kurį šią laikraščius tyrė, tai popiežius šiuo metu yra populiariausias asmo visame pasaulyje. Nėra kito lyderio, kuris būtų toks populiarus. Ir nėra kito lyderio, į kurį būtų taip įsiklausoma. Bet jeigu žiūrėsime iš tiesų į popiežių, pirmiausia, tai reikėtų kalbėti apie tai, kad jisai kalbėdamas su valstybių vadovais, jisai nekalba vien tik tai apie dalykus, kurie sieja katalikus, kurie, taip nelietuviškai sakant, paliečia katalikus. Jis kalba apie bendražmogiškus dalykus ir rūpinasi klausimais, kurie peržengia ne tik tai katalikiškumo ir netgi ne tik krikščioniškumo ribas, bet peržengia na, visas kitas ribas ir atsirėmė į patį pačią žmogaus prigimtį. Aiste.
Ir čia galbūt būtų galima grįžti prie Juketo, kur klausia, ar krikščionis įpareigauti dalyvauti politinėme ir visuomeninio gyvenime, tai... Manau, kad tai yra labai puikus pavyzdys, kaip popiežius, tapšime bendrauja su visa visuomenė, kas ir yra tas visuomeninis gyvenimas.
Tai šiuo atveju reikėtų gal prisiminti truputėlį vata skirtingus lygmenis. Mes, kai kalbame apie dalyvavimą na, politinėme gyvenime, tai vat, skirime du lygmenis. Vienas yra tas, kuriame turėtume visi dalyvauti, reiškia truputėlį ir domėtis, išreikšti savo nuomonę ir mes turime tam teisę. Iš kitos pusės, kada yra tiesiogiai kuriama politika, ne, jau čia kalbame apie tos politikus, tai jeigu na, popiežius grinai tokiais dalykais užsiimtų, tai galėtų sakyti, na, truputėlį kaip yra, ne. Bet popiežius jisai kalba, na, tikrai, kaip sakai, Lukai, pirmiausia, savaime aišku, visų tų daugybės žmonių, kurie yra pakrikštyti vardu ir būdamas jų atstovu, į jį yra įsiklausoma. Tai nėra politikavimas arba vedimas, atstovavimas, nežinau, tiems, kurios yra patogiau. Tai yra žmonių balsas. Tiems, kurie galbūt kartais neišgirsta paprastų žmonių. Žmogaus, kuris gali pakalbėti ir iš tikėjimo pusės, gali pakalbėti ir iš bendražmogiškos pusės. Tai šiuo atveju darykime tokį truputėlį atokvėpį, mes atsigersime vandens, jūs atsigerkite galbūt pasidarykite arbatos, sugrįšime dar, vat kaip tik perėsime prie tos temos apie kunigų, viskupų, nežinau, vienuolių, tiesioginį dalyvavimą politikoje, tai yra buvimų politikais.
Marijos radija.
UKET komentaras, kalbame pagalgas apie bažnyčią ir politiką. Lukai, kaip ten toliau su to popiežiumi? Prasidėjo muzika, prasidėjo mintis geros apie popiežių, tai pasidalinkimis.
Popiežiaus vizitai yra viena iš veiklų, kuriomis jisai savotiškai dalyvauja politikoje. Taip pat puikiai žinome, kad popiežius nuolat labai daug skaito, šviečiasi ir taip pat rašo. Popiežiam būdinga per savo, negalim sakyti, kadencijas, parašyti vieną kitą veikalą apie tam tikrą temą socialinio bažnyčios mokymo, tai yra enciklika. Ir visai neseniai popiežius Pranciškus išleido encikliką pavadinimu Laudato Si apie ekologiją, kur kalba apie ekologiją visapusiškai. Tai pradedant tą, kuri mums pirmiausia šauna išgirdus šitą žodį į galvą, tai užterštumas, klimato atšilimas ir ką daryti, kad viso šito išvengti. Bet per tą prizmę ne kaip į žiūrint medžiagą, kurią naudojant galima sukurti ekonominę vertę, bet žiūrint kaip į mūsų namus, kaip į tą vietą, kurios kitos nėra, kurią mes gavome kaip dovaną. Ir kartu paliečiant temas dvasinės ekologijos, tai mikro lygmenių kalbant apie tai, kaip kiekvienas asmuo gali prisidėti prie ekologijos didinimo. Ir kalbant apie kitas enciklikas, taip pat matomas didžiulis įsitraukimas į temas, kurias gvildena politikai. Ir tai galima suprasti enciklikas popiežiaus kaip rekomendacijas. Tai yra rekomendacinio pobūdžio šaltiniai, bet šaltiniai, kuriuos skaito katalikai, kurie paskui eina į rinkimus ir atiduoda savo balsą. Arba netgi tie patys politikai, kurie kažkur balotiruojasi. Ir toksai, vat, sakyčiau, agitacinis popiežiaus veikimas, jisai yra irgi labai efektyvus. Nors nepaliečia tiek daug žmonių, kaip video reportažas apie tai, kad popiežius nukeliavo į Meksiką, kuri greitai pamato daug žmonių, bet sukuria apčiopiamesnę kažkokią vertę perskaičius encikliką.
Žinai, kaip čia, reiškia, gera žinia arba tava tikra žinia, tai yra kaip meilė, kuri turi užaugti, kuriai reikia laiko ir kuri ilgai tęsiasi, todėl, na, greitas gali būti tik seksas. Na? Tai va čia ta žinia, jinai ėjo, praėjo, malonumą patyrė ir užmiršo, tai nieko nepakeitė, meilė jinai keičia iš tiesų gyvenimą. Tai kai kalbame iš tiesų apie vat, na, popiežiaus, sako, dalyvavimą politikoje, tai čia reikia, man atrodo, labai aiškiai atskirti, kai mes kalbame apie, na, tą tiesioginį dalyvavimą politikoje, dažniausiai mes kalbame apie žmogaus priklausimą kažkokiai partijai arba, kitaip sakant, kažkokių postų užėmimą. Tai, ką daro popiežius, jisai daro tai, ką turėtų daryti kiekvienas krikščionis. Domėdamasis tai, kas yra aplinkui, jisai nebijo išreikšti savo nuomonės. Ir jeigu skaitysite tiek šio popiežiaus, tiek kitų popiežių reiškia enciklikas, klausysite jų kalbų, tai, ką jie pasisako, jūs pamatysite, kad vienose kalbose staiga pakyla ir pradeda ploti dešinėje, o čia va, labai gerai pasakė. Kitose kalbose jau tą patį daro kairieji. Tai yra, popiežius nebūdamas susijęs, o šiuo atveju, kai mes kalbam vat, būtent apie bažnyčios atstovus, tai yra, nu, popiežius vyskupus arba kunigus, nebūdami susijęs su konkrečiomis partijomis arba postais, mes ir kunigai išliekame laisvi, vat laisvą kalbėjimą, ne? Laisvi skelbti gerą naujieną. Mes nepriklausom nuo įvairiausių partijų ideologijų. Mūsų skelbiama žinia priklauso nuo vienintelio Kristaus, nuo to, ką jis atnešė gerosios naujienos. Tai mes, šie kunigai, vyskupai ir popiežius, turi ne tik tai, na, teisę, bet turi pareigą išsakyti ir atkreipti žmonių dėmesį. Ką mes kalbam, pavyzdžiui, sakau, artėjant rinkimams, normaliai už jokio konkrečią partiją, bet yra raginama ir primenama, kad, na, žmonės, kuriuos brangiai renkate, Jeigu esate krikščionis, jūs turite rinkti tuos, kurie atstovauja tas vertybės. Ir kai kalbam apie krikščioniškas vertybės, mes kalbam apie vertybės, kurios yra bendražmogiškos. Nėra bendražmogiškų vertybių, kurios nebūtų krikščioniškos. Tai va, šiuo atveju mes ir matom tą puikiausią pavyzdį ir popiežius, kaip sakau, tas šiuo metu pasaulyje populiariausias žmogus turi labai puikią galimybę apie tai prabilti ir prabilti ne tik tai, na, jau šiuo atveju kalbant valstybių vadovams, kurie susitinka su popiežiumi vėlgi kaip bažnyčios vadovų, kaip Vatikano valstybės reiškia na, galva, bet turi galimybę šiuo atveju tikrai prabilti į daugelio na, paprastų žmonių, ne valstybių vadovų širdis. Nes būdamas toks populiarus, jisai turi daug tų, kurie klausosi jo ir galbūt netgi ir skaito enciklikas, netgi nebūdami na, katalikai. O tai reiškia, kad ta bendražmogiška ir krikščioniška na, žinia apie tai, kaip reikėtų gyventi ir apie tai, kaip reikėtų keisti savo gyvenimo būdą. Vasarą buvau Amerikoje ir tenai Lukas Loniauskas, nuėjai pašventintas kunigas, visai nesiniai buvo pašventintas, jisai kaip tik kalbėjo apie Laudato Si encikliką. Deja, dėl pareigų ir kitų dalykų negalėjau na, visko klausyti, bet vienas iš dalykų, kurie buvo na, užkabinti jo kalboje, buvo užkabinta apie amerikonišką gyvenimo būdą. Ir kad, kaip sakant, kad mes, amerikonikai, kaip jis sako, nebegalime gyventi taip, kaip iki šiol gyvenom. Tapsame tame pertekliuje, tame vartojimo maratone, nes, sako, jeigu, na, krikščioniškai mes turėtume pasielgti, kad ir kiti galėtų taip gyventi, tai žemė jinai nepajėgi šitiek atlaikyti. Ir todėl, kad, sako, mes gyvename šitaip, kad atsirastų balansas, kažkas kitur dėl to skursta, vargsta ir yra dideliame nepritekliuje. Ir štai po tokios žinios tenai iš klausytojų priejo ir su tokiu pasipiknimu, sako, nu, žinai, sako, jau iš ko, Luk, iš tavęs nesitikėjom, kad tu čia maždaug taip kirsi mums, nes vėlgi čia kai kas pajūti, kad čia kažkam į politinės ambicijas pataikė. Tai šiuo atveju tiek Lukas, tiek ir bet kuris iš mūsų ir šia kunigų, mes liekame laisvi. Mes galime pasakyti dalykus, kurie patiks kairiesim ir nepatiks dešiniesim ir to pačiu, toj pačioj kalboj pasakyti dalykus, kurie atvirkščiai patiks dešiniesim, nepatiks kairiesim. Ne? Tai mums visiškai nesvarbu, kuriai pusėje arba kuriai partijai patiks arba nepatiks. Mes nesirūpiname, kad politikai mus mėgtų. Ne tokia mūsų užduotis. Ir tai yra mūsų vat, irgi dalyvavimas tam politiniam gyvenime. Kaip ir bet kurio tikinčio, tiesiog turėdami tam tikras pareigas bažnyčioje, kartais mes turime na, daugiau galimybių tai pasakyti ir daugiau žmonių gali tai išgirsti. O tai reiškia, kad mes turime ir didesnį atsakomybę galvoti, aišku, kaip pasakome ir ką pasakome. Tai gražus pavyzdys apie na, tą dalyvavimą politiniam gyvenime. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl normaliai, išskyrus išskirtinius atvejus, ką mes turėjome ir prieš karinį Lietuvoj, kas yra buvę Lotino Amerikoje, kai kunigai arba viskupai reiškia, užima tam tikrus postus. Valstybės valdymo postus kartais netgi reiškia, yra prezidentų buvusių dvasininkų. Tai yra išskirtiniai atvejai ir leidžiami reiškia, su popiežiaus leidimu tik tuo atveju, jeigu tikrai na, tai yra taip būtina šaliai, kad na, šiuo atveju nėra galimybės kažko kito atvesti, kad galėtų vadovauti. Ir kai tik atsiranda, pasikeičia situacija, natūraliai tai turi keisis ir dvasininkai turi nu, nusišalinti nuo tos valdžios. Nes mūsų dvasininkų pareiga nėra valdyti valstybės ir spręsti dalykus, kuriuos puikiausiai gali padaryti ir daugelį atvejų, iš tiesų, manau, dar geriau galite padaryti jūs, pasauliečiai. Mūsų dalykas yra kitas. Yra kalbėti ir nešti gerąją naujieną. Gerąją naujieną, kuri perkeistų visą politiką. Kuri neapsiribotų, sakau, nei politinė partija ir netgi šalimi. Ir čia yra esmė. atnešti tą gerą naujieną, kuri perkeistų ne tik tai politinį gyvenimą, kuri perkeistų visą visuomeninį gyvenimą. Ir to pasekoje politika gali tapti ir švari, ir skaidri, ir graži. O tai prasideda, aišku, iš dalies prasideda nuo to, apie ką kalbėjo ir Janina. Prasideda dažniausiai ir dėja ne nuo politikų, kurie šiuo metu jau važiuoja su dideliu pagreičiu politinėme gyvenime. Jie neretai, matyt, jau kartais nebeturi, atrodo, galimybės išsukti, įsipareigojimų iš praeities daug yra. Bet prasideda nuo tų vaikų, kuriais kartais močiutės piktinasi bažnyčioje, kai jie truputėlį pavaikščia, truputėlį pašūkauja. Nuo jų atradimo, kad bažnyčia yra jų namai, kad šventos mišios tai nėra kažkas, ką reikia išklausyti, o jose reikia dalyvauti. Ir nuo mažens atranda, kad kunigas nėra kažkoks dedulės nuo debesėlio atstovėlis, kurį reikėtų tik tai per pamokslą pramiegoti ir viskas, bet tai yra žmogus, pas kurį aš galiu ateiti ir kai man sunku ir kai yra gerai ir pasidalinti ir paklausti ir pasitarti ir ateiti padėti jam. Tai prasideda viskas nuo mažų dienų, iš tiesų, nuo katechezės. Tai, manau, dabartinė bažnyčia, jums gal geriau pasakyti, ar daro užtektinai ar neužtektinai, bet tikrai daro. Ir jeigu manote, kad daro neužtektinai, tai pirmas dalykas, melskitės už visus tuos, kurie daro, ir visų pirma, melskitės už kunigus, kad nepalūštume. O antras dalykas, prisidėkite tuo, ko galite, tiek, kiek galite, laiku, finansais, gabumais, vaikais savo ir geriau būtų daugiau. Kągi, tai šią gražią ir vaisingą mintimi baigime šią politinę ir visuomeninę laidą Juketo komentarą. Noriu labai padėkoti Lukui, noriu padėkoti Aistei ir Liutaurai, be tavo balso, be tavo vedimo tikrai ši laida neišeitų į eterį, tai Dievas
tegul
tave
Pavelai
laimina. Būkite palaiminti prisikėlusio Kristaus žmonės. Sudieu. Aleliuja.